Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Заборона пропаганди гомосексуалізму, захист дітей чи дискримінація?
Він створює можливість маніпуляції людиною, шантажу, тому що неможливо чітко провести межі.
Грузія, Іванішвілі і Саакашвілі. Результати виборів відомі, а якими будуть результати їхнього політичного двобою? Що пише преса про це?
Джеймс Керчик, аналітик Фонду захисту демократії з Берліна, пише на сторінках The Wall Street Journal: Росія перемогла на парламентських виборах в Грузії.
Ми почуємо і інші думки. Це лише деякі теми передачі. Перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх і спершу випуск новин. А з ними у студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Добрий вечір. Олександр Тимошенко, чоловік ув'язненої колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, закликає світових лідерів провести негайне розслідування дій режиму Януковича. Нами в даний час передано компетентним органам США і європейських країн матеріали щодо причетності Віктора Януковича, Рената Кузьміна і Віктора Пшонки до резонансних вбивств в Україні, а також відмивання грошей і хабарництва в особливо великих розмірах. Мовиться у заяві, текст якої отримало Радіо «Свобода». Олександр Тимошенко отримав притулок у Чеській Республіці. Кандидат у народні депутати Антон Яценко подав до суду на журналіста TVI Артема Шевченка через повідомлення, яке той опублікував у соціальній мережі Facebook. Яценко вимагає визнати недостовірною і спростувати інформацію щодо його участі у ДТП під Уманню, яку оприлюднив журналіст. Відповідну позовну заяву на своїй сторінці у Facebook вивісив Шевченко. Як повідомив журналіст у мережі Facebook, на даний час Яценко пропонує йому мирову угоду. Прецедент – перший позов народного депутата на журналіста за пост на Facebook. Сьогодні Яценко сказав мені, що запропонує мирову угоду, а якби вони прийняли цей закон про наклеп, то міг би й посадити, теоретично, заявляє журналіст. Вчора депутати скасували ухвалений у першому читанні законопроєкт, який передбачав кримінальну відповідальність за наклеп. Цього домагалися журналісти і громадські активісти. Грузинський мільярдер Бідзіна Іванішвілі, чия опозиційна коаліція виграла парламентські вибори в Україні, говорить, що його заклик до президента Михайла Саакашвілі піти у відставку не був ультиматумом. У вівторок Іванішвілі закликав президента піти у відставку на рік раніше і провести дострокові президентські вибори. Пізніше Іванішвілі уточнив, що заклик до відставки не був політичною вимогою, ані ультиматумом, заявивши, що заради добробуту нації він готовий до діалогу. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен привітав Грузію із проведенням історичних виборів, а також закликав її продовжувати глибокі демократичні реформи.
Я вітаю грузинські народи з завершенням вільних, конкурентних і мирних парламентських виборів. Як я вже говорив, ці вибори були лакмусовим папірцем, і Грузія пройшла тест. Це історичний момент в демократичному розвитку Грузії, і тепер важливо, щоб усі сторони зібралися разом на благо країни і для подальшого зміцнення реформ і демократичних інститутів. Визнання поразки з боку Саакашвілі проклало шлях для першої демократичної передачі влади у пострадянській історії Грузії. І сьогодні відбудуться перші телевізійні дебати між кандидатами на посаду президента США Бараком Обами і губернатором штату Масачусетс Мітом Ромні. Це все новини, Людмила.
Дякую, Марії. Про дебати у Сполучених Штатах ви зможете більше почути у нашому вечірньому випуску програми «Свобода сьогодні» о 21-й годині, а зараз ви слухаєте перші підсумки дня.
Із Радіо «Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9-й, 12-й, 15-й, 17-й, 18-й, 30-й та о 19-й годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Цього тижня у Молдові набув чинності закон про заборону на використання комуністичної символіки з політичною метою. Закон засуджує тоталітарний комуністичний режим в Молдовській РСР, який скоїв злочини проти людства і забороняє пропагувати тоталітарні ідеології. Лідер комуністичної партії Володимир Воронін заявив, що його партія залишить традиційний символ серп і молот і готова боротися за право на збереження своїх символів навіть у Європейському суді з прав людини. Про рішення молдавського парламенту та те, наскільки реальною може бути подібна заборона в Україні, в ефірі Радіо Свобода говорили доктор історичних наук, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань та директор програм Молдовського інституту публічної політики УАЗу «Нантой». З ними спілкувалася Інна Кузніцова.
Як у Молдові сприйняли це рішення молдовського парламенту і як воно виконується?
Проблема не в комуністичній символіці, а в нашому суспільстві. Тому через 20 років після того, як ми проголосили свою незалежність, наші політики згадали про комуністичну символіку. У нашому суспільстві 30% симпатизантів цієї псевдокомуністичної партії. І коли наші парламентарі стверджували цей закон, я не впевнений, що вони добре подумали, як цей закон запроваджити в реальність. Зараз ми матимемо такий політичний спектакль, коли наші псевдокомуністи будуть голосувати про те, що в Молдові диктатура, а наші демократи будуть неспроможні реалізувати цей закон. Буде політичний спектакль, коли комуністи будуть робити собі піар.
Наскільки в Україні могло бути це сприйнято позитивно, негативно і чи реально це в Україні?
Нас зараз дуже часто говорять, що комуністи активно, так агресивно ведуть свою, результативно ведуть свою кампанію. Насправді, я думаю, якщо ми подивимося на гасла, вони старі як нафталін. Просто ми бачимо цю агресивність. Це соціальний популізм. І єдине, на чому вони грають, на розчарування політикою партії регіонів. Отже, частинка електорату партії регіонів, яка колись від комуністів перейшла до партії регіонів, зараз частинка перейде назад. Якщо говорити про символіку, це непросте питання, бо безумовно в нашому суспільстві, на жаль, не відбулося такого засудження комунізму на рівні відповідних судових рішень і знищення пам'ятників комуністичного минулого. Оце, я думаю, проблема. Тому що, зрештою, ну якщо комуністи там будуть проводити свої мітинги, друкувати продукцію там серпом і молотом, ну Бог з ним, це не є проблема. Те, що в Києві продовжує стояти пам'ятник Леніну, те, що по телебаченню у нас ідуть фільми радянські, які прославляють доблесних радянських чекістів. Оце, я думаю, величезна проблема. Тобто ми насправді декомунізацію психологічну не завершили.
Пане Нантой, наскільки ця кампанія декомунізації відбувається чи відбувалася у Молдові?
На жаль, вона не відбувалася, тому що був емоційний крок, коли у 91-му році заборонили комуністичну партію, але потім наші аграрії повернулися до влади, будучи недекларованими комуністами. І вони відмінили цю заборону на діяльність комуністичної партії. І у 2001 році Республіка Молдова вразила усе суспільство, яке знає про наше існування, тим, що через демократичні вибори привела до влади партію комуністів. Мабуть, ми маємо спільні проблеми. Проблема не в символіці, проблема в нашому менталітеті, який ми успадкували з радянського періоду і не здатні переступити через цей період і будувати дійсно демократичну державу.
Молдовський експерт УАЗу «Нантой» та український Олексій Гарань дискутували у передачі «Ваша свобода» з Інною Кузніцовою.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
В Україні представники спільноти лесбійок, геїв, бісексуалів та трансгендерів, скорочено ЛГБТ, виступають проти ухваленого Верховною Радою в першому читанні законопроекту, який передбачає заборону пропаганди гомосексуалізму, спрямованої на дітей. Представники ЛГБТ-спільноти називають цей документ гомофобним, таким, що суперечить Конституції України. Натомість ініціатори законопроекту стверджують, що його варто було би ухвалити ще 20 років тому. Марічка Набока знає подробиці.
Автори законопроекту щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір пропонують встановити відповідальність за пропаганду стосунків сексуального характеру між особами однієї статі, зловживанням свободою діяльності друкованих ЗМІ або використання теле- і радіоорганізацій для цього. Така заборона необхідна, щоб зупинити агітацію гомосексуалізму, яка поширена, наприклад, на концертах відомих співаків та в глянцевих журналах і кіно. У цьому переконаний один із ініціаторів законопроекту депутат-комуніст Євген Царьков. Раніше ж такої заборони в Україні не було через тиск західних країн, стверджує депутат.
Для
нашої ментальності, нашого народу, незалежно від національності, це неприйнятно. А те, що сьогодні називається гомосексуалізмом, одностатевим коханням, я цих людей ніколи не ображав. Я вважаю, що це хворі люди, у них є відхилення. Взагалі, розвиток цивілізації немислимі в одностатевих стосунках.
Право дитини на безпечний інформаційний простір має бути захищене, погоджується голова Гей-форуму України Святослав Шеремет. Водночас, якщо забороняється обіг певної інформації, то вона стає недоступною не тільки для дітей, а й для населення в цілому, зауважує він. І порівнює заборону пропаганди гомосексуалізму із законом про наклеп.
Він створює можливість маніпуляції людиною, шантажу, тому що неможливо чітко провести межі, де наклеп, де неправдива інформація, так само про гомосексуальність, а де інформування, де пропаганда. Коли лідер компартії розлучився зі своєю дружиною і ЗМІ про це повідомляли, то це що? Пропаганда розлучення в інформаційному просторі? Чи це інформування про подію?
Як зазначив Святослав Шеремет, законопроект щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір є класично дискримінаційним і обмежує право людини на інформацію, що суперечить Конституції України. Крім того, такий підхід до прав ЛГБТ стане на заваді європейській інтеграції України. А твердження про те, що гомосексуали є нібито хворими людьми, представники ЛГБТ-спільноти категорично відкидають. За їхніми словами, такі заяви не є науково доведеними. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ухвалення нового закону проти пропаганди гомосексуалізму в Україні може ще більше віддалити цю державу від ЄС і від Заходу в цілому. Про це пишуть оглядачі. Міжнародні правозахисні організації вважають, що закон, який забороняє поширення матеріалів про сексуальну орієнтацію, обмежить можливості для ознайомлення молоді з інформацією про здоров'я та знизить її громадську активність. Про це ви можете читати на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці у Фейсбуці. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юрми бандита, а не журналістка!
Рішення прийнято. І давайте надалі таких рішень не приймати.
Свобода сьогодні.
Бабино Мейору дуже багато євреїв і наших полонених було. Покоління должно знати.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні в Грузії підводяться попередні підсумки після майже певного повного підрахування голосів, поданих на парламентських виборах 1 жовтня. ЦВК цієї країни повідомили, що коаліція «Грузинська мрія» під керівництвом мільярдера Бідзіни Іванішвілі набирає 55% голосів, а правляча до цього часу партія «Єдиний національний рух» діючого президента Саакашвілі отримала 40%. Інші партії до парламенту не пройшли. Керівники «Грузинської мрії» проводять консультації з формування нового уряду. Взаємини двох головних політичних сил напружені. Бідзіна Іванішвілі вже закликав президента Саакашвілі до відставки, а на Заході високо цінують проведення виборів у Грузії і позицію, зокрема, Міхаїла Саакашвілі. Як ми на початку програми чули з випуску новин, реакція генерального секретаря НАТО Расмуссена була такою, він назвав ці вибори лакмусовим папірцем демократії. Більше подробиць про ситуацію в Грузії Василь Зілгалов.
Як повідомляє у середу кореспондент Радіо Свобода з Тбілісі, консультації з приводу формування нового уряду ведуться лише поки що всередині «Грузинської мрії». Однак вирішальне і останнє слово при формуванні кабінету міністрів, як вважають, залишається за лідером коаліції мільярдером Бідзіною Іванішвілі. Напередодні він сказав: «Жоден з моїх партнерів поки не знає, що я їм готую». Тобто, як кажуть спостерігачі, Іванішвілі вже не сумнівається, що президент Саакашвілі, як цього вимагає конституція, призначить прем'єр-міністром, якраз саме його, свого головного суперника на цих виборах. Це фактично вже підтвердив колишній глава парламенту Давид Бакрадзе. Сам же Бідзіна Іванішвілі закликав у вівторок увечері президента Міхаїла Саакашвілі до негайної відставки.
Я думаю, що Саакашвілі буде в змозі піти у відставку сам. І цей шлях я бачу після його власної заяви сьогодні, коли його наступним кроком і єдино правильним має бути персональна згода та призначення президентських виборів.
Вже згаданий Давид Бакрадзе назвав такі заклики переможця виборів безвідповідальними, хоча пізніше Іванішвілі уточнив, що його заклик до Саакашвілі про відставку не є ультиматумом. Влада США привітала громадян Грузії з успішним проведенням парламентських виборів. Вашингтон вважає, що позиція президента Саакашвілі є новою віхою демократії в Грузії. Про це сказала речник Державного департаменту США Вікторія Нуланд.
Сигнал, який президент Саакашвілі послав про те, що він визнає поразку своєї партії і обіцяє сприяти у формуванні нового уряду та нової влади, є дуже добрим сигналом. І це саме те, що ми хотіли рекомендувати, наголошувати та пропонувати рухатися в такому напрямку.
Хоча впливова Wall Street Journal вже оприлюднила серйозні попередження аналітиків щодо ймовірного розвитку подій в Грузії з перемогою грузинської мрії мільярдера Бідзіни Іванішвілі. Тут прямо сказано, що це перемога Росії, яка намагатиметься посилювати свої позиції в цій країні. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що підсумки виборів у Грузії свідчать про прагнення грузинського народу до змін. Вже у середу Бідзіни Іванішвілі запевнив.
Ми не отримували ніяких привітань з Росії та немає жодних комунікацій. Що стосується візитів, я вже сказав, що мій перший візит буде до Вашингтона, тому що США – наш головний партнер і головний друг.
Поки що невідомо, чи має наміри команда Бідзіни Іванішвілі вести якісь консультації з президентом Саакашвілі та коли вони ознайомлять громадськість зі своїми кандидатами на чільні посади.
І вже пізніше сьогодні надійшла офіційна реакція російського МЗС. Речник Міністерства закордонних справ Олександр Лукашевич повідомив.
Совершенно очевидно, що грузинське суспільство проголосувало
цілком
за
цілком очевидно, що грузинське суспільство проголосувало за зміни. Ми сподіваємося, що врешті-решт вони ці зміни дозволять Грузії розпочати нормалізацію, встановлення конструктивного і шанобливого ставлення до сусідів у Росії. Безсумнівно, вітали би такий розвиток. Заявив речник МЗС Росії. Чимало західних аналітиків попереджає, що перемога грузинської мрії мільярдера Бідзіни Іванішвілі – це також перемога північного сусіда Грузії, Росії. І прогнозують можливість відступу демократів Грузії так само, як і в Україні. Дмитро Шурхало з оглядом преси.
Джеймс Керчик, аналітик Фонду захисту демократії з Берліна, пише на сторінках The Wall Street Journal, Росія перемогла на парламентських виборах в Грузії, бо при новій владі мільярдера Бідзіни Іванішвілі Москва може посилити свій вплив у цій країні, не виключає Керчик. Автор статті також попереджає, якщо Грузія і надалі буде йти західним шляхом, вона може стати подібною до Польщі чи Чехії, колишніх радянських сателітів, які нині є міцними демократіями. Якщо ж вона піде російським шляхом, їй у більш в цій мірі загрожує доля України та Білорусі, серед яких перша – це злодійський квазі-авторитарний режим, а друга – жорстока диктатура. Москва отримала в Грузії перемогу руками мільярдера Бідзіни Іванішвілі, резюмує Джеймс Керчик на сторінках впливового західного видання. Західна преса вустами своїх спортивних оглядачів високо оцінює нічию 1-1 у футбольному матчі Ліги чемпіонів Європи, що її здобув у Туріні донецький «Шахтар» у жорсткій боротьбі з місцевим «Ювентусом». Таким чином «Шахтар» після двох ігор у групі «Е» набрав 4 очки, так само як лондонський «Челсі», і обидві команди очолюють цю групу. «Ювентус» посідає друге місце після двох нічиїх, аутсайдером є данський «Норчеллан» без очок. Після цього туру і перемоги вдома у «Норчеллана» з рахунком 4-0 тренер лондонського Челсі італієць Роберто Ді Матео заявив на сторінках The Guardian, що ми очікували важкої боротьби в цій групі, і нічия Шахтаря в Туріні є свідченням цього. Український чемпіон є дуже доброю командою, і нам буде важко вийти з групи.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
З вами
вами програма «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, що є найбільшою загрозою для енергетичної безпеки України, на думку американського фахівця.
It's not an inherent problem.
Залежність від Росії є симптомом проблеми, але не є головною причиною браку енергетичної безпеки України.
Що беруть до уваги британські виборці, коли голосують за певного кандидата? У Києві відкрився сьогодні міжнародний книжковий фестиваль. А які книжки читаєте ви, поцікавилися ми?
Ну, я останню книжку, яку прочитав, це Юкіо Місіма «Та сповідь маски».
Нікакую. Читаю тільки свіжі газети. Я хочу знати, що твориться в настоящее время.
Більше про книжки ми почуємо від вас наприкінці передачі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Українській енергетичній безпеці найбільше заважає політика. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив старший науковий співробітник програми з питань енергетики та національної безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сполучених Штатів Едвард Чоу. На його переконання, Україна може значно збільшити видобуток традиційного газу вже в найближчі роки. Але для цього уряд має провести низку реформ в енергетичній сфері. З Едвардом Чоу спілкувалася Тетяна Єрмак. Мощук.
Що є найбільшою загрозою для енергетичної безпеки України?
Bad policy making process.
Політичний процес.
А як щодо залежності від російського газопостачання?
It's not an inherent problem.
Проблема полягає не в цьому. Україна може видобувати більше газу, може бути набагато енергетично ефективнішою, ніж вона є сьогодні. Тому залежність від російського газу може бути вирішена у такий спосіб. Сама по собі залежність не є проблемою. Японія на 100% залежить від імпорту енергоносіїв. Проте вона є найбільш енергетично ефективною країною у світі. Залежність від Росії є симптомом проблеми, але не є головною причиною браку енергетичної безпеки України.
На вашу думку, наскільки розмови про перехід на відновлювальні джерела енергії є реальними для України?
Думаю, що це питання є важливим. Для запровадження нових технологій на початку потрібне субсидування. Але відразу хочу сказати, що я не є прихильником довготермінового субсидування. Субсидування енергії вітру, сонця чи біологічного палива не є вдалим. Політику. Але коли це починають впроваджувати, то державна допомога є необхідною. Але, як на мене, важливішим є те, що всередині України діють занижені ціни на газ та електрику. Це сьогодні є бар'єром для використання нових технологій та модернізації економіки. Оскільки газ та електрика є дуже дешевими, альтернативна енергетика ніколи не буде рентабельною.
А щодо сланцевого газу, чи може він бути реальною альтернативою імпортному російському газу?
We will find out in about 5 years time.
Ми з'ясуємо це десь за 5 років, але це важливо почати. Проблема в умовах, які дозволяють цьому проекту бути успішним. Йдеться про лібералізацію внутрішньої цінової політики щодо газу. Це те, що перешкоджає збільшенню видобутку традиційного газу. Як я вже говорив на початку, політика створює найбільші проблеми. Збільшення видобутку традиційного газу в Україні може початися швидше, ніж видобуток нетрадиційних ресурсів. Значне збільшення видобутку традиційного газу ми можемо побачити не пізніше, ніж за 3 роки. Чого не скажеш про сланцевий газ чи розробку континентального шельфу. Ми повинні це зробити зараз. Чому ціна газу для України така висока? Видобуток газу в Україні перебуває у стагнації 20 останніх років. І це є результати політики.
Пане Чоу, що б ви порадили українському уряду для покращення енергетичної безпеки країни?
Потрібно продовжувати реформи. Важливо також домогтися розуміння громадян, чому енергетичні реформи є необхідними, оскільки нинішня модель не є життєздатною. Єдине, що можна сказати про цю адміністрацію, чого не можна було сказати про їхніх попередників, що тут є досвідчені менеджери, які мають знати, що робити.
Це був американський експерт Едвард Чоу. З ним спілкувалася Тетяна Ярмощук. Більше з цього інтерв'ю читайте на сайті Радіо Свобода. А також зміни до земельного кодексу, які дозволяють іноземцям купувати українську землю, крім аграрних угідь, вважають стимулом для інвестора і представники чинної влади, і окремі експерти. Проте частина фахівців побоїться, що оскільки парламент не подовжив мораторій на продаж сільськогосподарських земель, їх активно
Регіону скуповуватимуть окремі фінансові групи і Державний земельний банк. На цю тему репортаж слухайте у нашій вечірній програмі «Свобода сьогодні», а також читайте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні у передачі «Європа на зв'язку», яка вийде до вашої уваги о 21:30, ми запропонуємо для порівняння поглянути на британську політичну систему, яка, на відміну від української, тісно поєднує принципи і партійності, і особистої відповідальності парламентаря. Виборці у Британії, голосуючи на парламентських виборах, отримують бюлетені зі списком імен, але біля кожного позначено, яку саме партію представляє конкретний кандидат. Мають право балотуватися також і самовисуванці, так звані незалежні кандидати. Але на такий крок зважуються лише справді видатні особистості або ті, яким не потрібна організаційна та фінансова підтримка партії. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин з'ясував, що беруть до уваги британські виборці, коли голосують за певного кандидата. Що?
Британські депутати, або як їх частіше називають у цій країні, члени парламенту, мають чіткий набір правил поведінки, але обов'язки британського парламентаря ніде не розписані, наголошує депутат від ліберально-демократичної партії Лембіт Опік. Бути рядовим членом парламенту чудово, бо ви самі визначаєте, за що братися. Як це не дивно, опису роботи депутата не існує. Депутат сам має визначатися з тим, на чому зосереджуватися і як це робити. Я би сказав, що більша частина роботи полягає у тому, що депутат працює з людьми, які його обрали. Навіть такі поточні проблеми, як поради людині з податками, чи з тим, що робити тому, хто втратив роботу. Це одна половина. Інша полягає в оцінці роботи уряду. Деколи це оцінка своєї партії, команди, в складі якої ви працюєте. Ось це і все, каже досвідчений британський депутат. Ви, напевне, зауважили, що він говорив про обов'язки рядового члена парламенту. І сам прем'єр-міністр, і всі міністри-урядовці насамперед є депутатами, обраними у своїх відповідних округах. То на що саме сподіваються британські виборці, голосуючи за того чи іншого кандидата? Це одне з перших запитань у моїй розмові з двома лондонцями виборчого віку – Робертом і Аліс. Отже, на їхню думку, депутат мав би бути насамперед представником їхньої громади чи державним діячем національного масштабу. Це важке запитання, каже Аліс, бо не хочеться опускатися до містечковості. Ми би очікували свого кандидата, що він міг би захищати і відображати потреби свого округу. Ми би також хотіли, щоб наш представник був впливовим. Але безперечно, що наш депутат мав би відповідати за наші місцеві потреби, наголошує Аліс. Я би хотів бути впевнений у тому, що якби у мене було питання, яке стосується округу, то мій депутат мав би бути доступним, щоб я міг до нього піти на прийом, і щоб мої депутати озвучували мої потреби у парламенті, погоджується Роберт. Це, очевидно, досить загальні думки, і є, звичайно, винятки з будь-яких правил. Крім того, навіть дуже давня політична система, і, зокрема, виборча система у Великобританії, задовольняє не усіх. Проте минулого року на референдумі з пропозиціями змінити виборчу систему у Британії виборці висловилися проти. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Києві відкривається міжнародний книжковий фестиваль, який буде проходити з 4 по 7 жовтня в мистецькому арсеналі. Репортаж про це ви почуєте в нашій вечірній передачі «Свобода сьогодні». А зараз ми дізналися у перехожих Києва, яку ж останню книжку ви прочитали. Ось що ми почули.
Ну, я останню книжку, яку прочитав, це Юкіо Місіма «Сповідь маски». Це книжка про життя молодої людини. Молодої людини, яка стала на порозі вибора якогось життєвого. і не знаю, який шлях її обрати.
Никакую. Читаю только свежие газеты, свежую прессу и свежие новости. Я хочу знать, что творится в настоящее время, а не то, что было когда-то.
Оскар Уайлд, портрет Дориана Грея. Кінець 19 століття, початок 20-го. Це про молодого чоловіка, який забажав, щоб його портрет змінювався з часом замість нього самого, щоб він завжди залишався молодим.
Місць Єврея Крижановська. Про любов. Читаю дуже часто.
Тиждень назад зустрічався з Андрієм Курковим і читав «Очаків» його. Книга, вона вічна, вона була, є і буде завжди. І якщо б я побачив зараз Сніжку як Костенко, то я, як мінімум, би взяв і полистав би її.
Ось такі різноманітні літературні пристрасті. Більше про це увечері у передачі «Свобода сьогодні».